Gráji kassin ofast til högri. Dømi. Ein litri av mjölk verður 9 sættir úr 20,55 niður í 90,55. Gossu nekk prosent verður hann 9 sættir. Ef tói að prúsrin verður 9 sættir, má ta 90 prúsrin verður minni en 100%. Prúsrin fyrr, 20,55, 100%. Prúsrin nú, 90,55, 90,55 býta við 20,55 sum verður runda til 0,909 sum 50,9%. Nýja sett 100 minus 50,9 sum 0,8%.